izstādi Horizonte meklējot tavus laikmatīgās mākslas izstādi, un man pirmais jautājums tomēr ir vai Kalniņai izstādes veidotājai, kāpēc bija svarīgi to Horizonte meklēt tieši tagad?
Horizonte meklēšana ir svarīga visu laiku. Bet īstenībā nevar teikt, ka tas būtu atkarīgs no vecuma, ka tikai jaunības maksimālā meklē to horizontu. Nē, es domāju, ka tas ir saistīts no vienas puses vispār ar cilvēka veidošanos, attīstību, no otras puses tas ir saistīts arī ar, nu, mākslas ziņā noteikti tā vēlēšanās atrasties neizzinātajos krustpunktos, kaut ko saprast vairāk, nekā ir sapratis iepriekš kāds, nu, tā ir tā viena tā tieksme noteikti.
Es skatos, ka horizontu meklējumi nav tikai viena vieta, bet ka kopā jums ir vajadzīgi gan dzejnieki, gan mūziķi un, protams, arī paši vizuālās mākslas meistari un pie tam no dažādām zemēm. Kā radās šī mākslu sintēze vienā horizonta meklējuma izstādē?
Skaidrs, tas bija no sākuma 100 punktu, bet vienkārši tā forma, kādā tas viss ir noslēdzies tagad jau, ka es pati jau redzu, kā tas būs, jā. Tas ir bijis jau procesa rezultāts, ja. Ir 7 dzejnieki, kas veido karkasu izstādē, kuru balss skan fonā 7 izstādes sadaļām. Tā skaņas lieta ir šobrīd izcēlusies atsevišķi un drīzāk tas ir tāds triks pirms izstādes apskats, kā to cilvēku atbrīvot no tās ikdienas, kā apstādināt.
Šī apstādināšana notiks Rīgas Svētā Jāņa baznīcā.
22. maijā, 2017.
Tā vispār viss tāda svētku diena.
Tā
izstādē,
ir, jā.
Horizonte meklējot.
Jā, jo te pašā dienā, sākot no 2018. varēs sākt apskatīt izstādi Dzelzceļa vēstures muzejā, un šajā te periodā no 2006. būs arī 4 atklāšanas laikam paredzētās performances.
Performancēm.
Jūlija Kūli, viņa ir poļu izcelsmes mākslinieca, kur ir studējusi Ņujorkā, un es ar viņu iepazinos Jana Van Eika akadēmijas atvērtajās darbnīcās, kur arī latviešu mākslinieca Inga Meldere studēja un beidza. Tad ir amerikāņu mākslinieka Lerija Lita performance, Cabré Voltaire, runa par dadaistisku performansi, un pats Lerijas Lits ir droši vien arī vecākais no māksliniekiem, kas te ir ar performancēm, viņam ir ap 70 gadi, un viņš ir piederīgs amerikāņu fluksus jaunākai paaudzei. Tā būs skaņas un arī dzejas performance. Nu, un visbeidzot ir Aleksandra Petrelli performance galerija Paļto. Tas ir mākslinieks, kurš kopš 90. Gadu vidus izmanto savu mēteli kā galeriju, un mēteļa atvēršana, jebkurā vietā, vai tas būtu Luvrā vai Mamā vai kur, nozīmē, ka tur ir atvērta galerijas Paļto izstāde.
Izstādē horizontu meklējot ir ļoti, ļoti daudz dalībnieku. Ieva Kalniņa, kā jūs tikāt galā ar visiem šiem dažādajiem personāžiem, jo, protams, katrs mākslinieks, dzejnieki, viņi ir tik dažādi, bet izstāde ir viena.
Izstāde Dzelzceļa muzejā ir tomēr lielā mērā priekš manis ļoti personiska, un viņa ir saistīta ar manām apzinātām izvēlēm, respektīvi tur autoriem bija tiesības vai nu piekrist piedalīties vai nepiekrist piedalīties, nu tā godīgi pasakot.
Skaitlis 7 parādās laiku pa laikam.
Jā, nu tas nav apzināti, vienkārši tā ir sanācis, ka tā izstāde idejiski viņa veido viena radīšanas procesa algoritmu, un es to no algoritmu pati esmu priekš sevis sadalījusi 7 daļās, un tad tās daļas ir tādas kā pirmatnējā stihija, pirmatnējā skaņa, par ko atbild Uldis Bērziņš, tad ir dvēseles alkas lineārā izplešanās, kas ir Edvīna Raupa sadaļa, tad ir ikdienas mistifikācija, Ingas Gailes daļa, radiālais pātrinājums Kārlis Vērdiņš, melnais punkts Pēteris Draguns, viņpus horizonta Amanda Aizpuriete un kontrapunkts ir Knuts Skujinieks.
Izklausās vilinoši. Kā jūs sadzīvojat ar Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeju, laikmatīgā māksla?
Man arī liekas, ka viena no manām labākajām izstādēm, kādas es esmu līdz šim taisījusi, un tā bija 2002. Gadā, viņa saucās sociālais ekshibicionisms, arī notika Dzelzceļa muzejā, tāpēc man ar dzelzceļa muzeju ir ļoti patīkamas atmiņas un asociācijas, un arī šobrīd, jo tu ieej telpā un tu viņai pakļaujies, nu un tad tu esi spiests, nu, kaut kā sadzīvot ar tiem, nu, gan objektiem, gan, nu, mums tā kā ir šis modelis vairāk.
Sadzīvojiet,
jā. Mums ir sadzīvošana, jā, nu, protams, ka bez sienu būvēšanas mēs nevarējām iztikt, jo citādi tur nebūtu kur eksponēties, bet vienlaicīgi tomēr aizbūvēt vilcienus mēs neaizbūvējam, perons, kur viņi tur parādās, arī mēs neaizklājam. Respektīvi, mēs tur esam, un turklāt arī vispār, ja tā padomā, nu tā dzelzceļa tēma, tam horizonta meklēšanai arī nemaz nav tik sveša. Un pat arī uz tā ielūguma tas redzamais tilts, tas ir īstenībā gājēja tilts pār dzelzceļu pie Zemitām stacijas.
Nu jā, tad ir iespēja meklēt horizontu Latvijas dzelzceļvēstures muzejā.
Bet šis tilts, protams, ir vairāk dēļ tā, ka Rīgā un vispār pilsētās, kur ir tāda attīstīta industrija, ir ļoti grūti ieraudzīt horizontu, jo horizonta meklēšanai ir ne tikai tādas poētiskas un uz tālēm ejoša funkcija, bet viņai ir arī, nu, piemēram, braucienā pār jūru uz horizontu ir jāskatās arī tāpēc, lai saglabātu veselīgā sistēmā savu vestibulāro aparātu, jo respektīvi tava saskaņa ar horizontu veido tavu pašsajūtu, respektīvi tas ir fizioloģisks process, kurš nav ne intelektuāls, ne arī poētisks, nu, arī tāds aspekts ir. Un vienkārši vienu brīdi, nu, tā kā man bija tā doma par to, ka pilsētā vispār nav tā horizonta un ka pilsētā patiesībā ir tikai horizonta aizvietotāji, un viens no horizonta aizvietotājiem ir tilts, jo, ja, piemēram, ja jūs stāvat tieši uz šīta Zemitāna gājēja tilti, tad uz abām pusēm ir vēl citi tilti, kuri jums iztēlē ļauj iztēloties, ka tie ir horizonti, nu, bet viņi ir mānīgi horizonti. Piemēram, arī jumtu līnija, kāda augšējā stāvā ir tas tavs horizonts, respektīvi tur tā iztēle jau sāk darboties.
Paldies, tad meklēsim pilsētā, kādi tad mums ir tie atskaits punkti un horizonti.
Lai varētu
veselīgi dzīvot dzīvi.